Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ Ղարաբաղի Մարտունու զորամասում օրերս տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար միջոցներ են ձեռնարկվում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 2 տարեկան է, ինչպես են քաղաքական ուժերը գնահատում կառույցի երկամյա գործունեությունը։
Լևոն Տեր-Տեր-Սյանն ընտրել է օրենքի ճանապարհը, եւ դա կբերի, կարծում եմ, որոշակի հաջողության։
Մենք հասանք տասնյակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ։
Նշանակություն չունի սպատերի մեջ, թե ազատության մեջ։ Ինձ դուքը տեղնա, ոմինչ տեղնա։
Արդյոք Ռուսաստանը Ադրբեջանին հակաօթային պաշտպանության համակարգեր է վաճառում։ Տարածաշրջանային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք նաև ռեպորտաժներ մարզերից, մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Պետևյանին։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչներն այսօր այցելում են Երևան, ուսումնասիրելու համար հայկական ատոմակայանի նոր էլեկտրաբլոկի շինարհրապարակը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում կատարելով կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մարտիրոսյանին։ Հայաստանը մեծամորի ատոմակայանում մտադիր է կառուցել նոր մոտ 1000 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկ։ Այդ նախագիծն ըստ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կարժենա մոտ $5 միլիարդ շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2011 թվականի սկզբին, կավարտվեն 2017-ին։ Այդ ժամանակ կդադարեցվի հին էներգաբլոկի աշխատանքը։ Մեր կառավարության և ռուսական Ռուսատոմի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել, այսպես կոչված հարստացված միջուկային էներգիայի կղզյակը նոր էներգաբլոկում պահեստավորելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին հրահանգել է դադարեցնել համագործակցությունը արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնող կոնտակտ համակարգի հետ, տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը։ Պաճառն ըստ Թրենդի այս ընկերության Լեռնային Ղարաբաղում ծավալած գործունեությունն է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ 2008 թվականի ամռանը 15 օրով դադարեցվել էր նաև Western Union և MoneyGram համակարգերի աշխատանքը, ընկերությունների գործունեությունը վերականգնվեց միայն այն բանից հետո, երբ նրանք ադրբեջանական կողմի պահանջով դադարեցին փոխանցումներ իրականացնել դեպի Ղարաբաղ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինն այսօր Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատան շենքում ադրբեջանի մի քանի քաղաքացիների, այդ թվում նախագահի Իլհամ Ալիևին շնորհել է մեծ հայրենականի 65-ամյակի հուշամեդալներ։ Ռուսաստանում մոլեգնող հրդեհների զոհերի թիվն աճել է, հասնելով 34-ի։ Հրդեհները շարունակվում են երկրի մի շարք կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում, դրանց ընդհանուր մակերես ավելի քան 120 000 հեկտար է։ Պակիստանում վերջին տասնամյակներում տեղի ունեցած ամենաաղետալի ջրհեղեղի զոհերի թիվն անցել է 1100-ից։ Առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով իր լիազորությունները վայր է դրել Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկու Ումարովը, իրեն փոխարինող նշանակելով Ասլանբեկ Վադալովին։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից որպես ահաբեկիչ ճանաչված Ումարովը ստանձնել էր Մոսկվայի մետրոյում այս տարվա մարտի 29-ին առնվազն 40 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական պայթյունների պատասխանատվությունը։ Նա նաև հայտարարել Ալևը շարունակելու է Ռուսաստանի դեմ ջիհադը։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարը համոզված է, երկրում Թալիբ գրոհայինների դեմ ուղված ջանքերը մինչև տարեվերջ կտան շոշափելի արդյունքներ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Մայք Մալենը NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ ռազմական գործողության պատրաստի ծրագիր ունի։ Այդ ծրագիրը մնում է սեղանին և կարող է օգտագործվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից ընդգծելու ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը։ Ռոյթերի փոխանցման Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հրավիրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային մասնակցել հեռուստաբանավեճի, տեսնելու թե համաշխարհային խնդիրների լուծման ում առաջարկն է ավելի լավը։ Ամռան վերջում հուսով եմ մասնակցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին և պատրաստ եմ լրատվամիջոցների առջև պարոն Օբամայի հետ դեմ առ դեմ բանավեճի Թեհրանում հայրենադարձների խնդիրներին նվիրված խորհրդաժողովում հայտարարել է Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Իրանական ընդդիմադիր տեղեկատվական կայքերի փոխանցման պատարացել է Իրանում անցած շաբաթ հացադուլ հայտարարած 17 բանտարկյալներից 5-ի առողջական վիճակը։ Նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված բանտարկյալները բողոքում են կալանավայրի անտանելի պայմանների դեմ։ Հացադուլ անցկացնող բոլոր բանտարկյալները ձերբակալվել են նախորդ տարի տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ անցկացվող բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Բուլղարացի հնեաբանները պնդում են, որ հայտնաբերել են Հովհաննես Մկրտչի մասունքները։ Ռուսական Նովոստի գործակալության փոխանցման բուլղարական Սազոպոլ քաղաքի մերձակայքում գտնվող Հնադարյան ուղափառ եկեղեցում անցկացվող պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մարմարե աճյունասափոր, որի մեջ գիտնականները գտել են ձեռքի և ոտքի ոսկորներ։ Ենթադրվում է, որ դրանք Հովհաննես Մկրտչի մասունքներն են։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հաստատում է, ոչ հերքում Ադրբեջանին հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը։ Այս լուրերը օրեր առաջ սկսեցին շրջանառվել ռուսական ու ադրբեջանական մամուլում, չնայած ռուսաբարոն էքսպերտ ընկերությունը նույն օրը հերքեց, բայց ռուսական մամուլը այսօր էլ շարունակում է համառորեն գրել այդ մասին, կարծիք հայտնելով, որ Ռուսաստանը սկսում է նոր առավել ակտիվ քաղաքականություն իր հարավ-կովկասյան գործընկերոջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի ինչին են պետք այդ համալիրները, արդյոք դրանք վտանգ են պարունակում Հայաստանի համար, որի հետ Ադրբեջանը հակամարտության մեջ է, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Այս 300 համալիրների վաճառքը կարող է քաջալերել Ադրբեջանին։ Մեկնաբանելով Բաքվին հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 համալիրների նախատեսվող վաճառքի մասին լուրը, Ազատություն ռադիոկայանին այսպես մեկնաբանեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նրա փոխանցմամբ, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ադրբեջանի ռազմաշունչ հայտարարությունները, նման գործարքը կարող է սխալ մեսիջ լինել Բաքվին։ Ինչպես նշվեց, այսօր Ազատություն ռադիոկայանին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության և տեղեկատվության վարչությունից փոխանցեցին, թե ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են Ադրբեջանի S-300 համալիրների նախատեսվող վաճառքի մասին լուրը։ Մենք կապվեցինք նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, սակայն այնտեղից հրաժարվեցին մեկնաբանություններ տալ։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Լսենք Ռիչարդ Կիրակոսյանին։
They are becoming dangerously overconfident and with this defensive system may actually escalate tension with Armenia and with Karabakh.
Այս 300-ների վաճառքի արդյունքում Ադրբեջանի ինքնավստահությունը շատ ավելի վտանգավոր է դառնում եւ այս պաշտպանական համալիրների արկայության պարագայում հնարավոր է, որ Ադրբեջանի լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի ետաճի, բայց սա նաեւ ամենալուրջ ու հավանաբար ամենավերջին ազդանշանն է, որ տարածաշրջանում լարվածությունը մեծանում է ու պատերազմը դառնում է հավանական, եւ ոչ միայն Ղարաբաղում, այլեւ Իրանում։
In war is possible, but not just over Nagorno-Karabakh, possibly over Iran.
Ըստ Կիրակոսյանի, թեև զուտ ռազմական առումով Ադրբեջանի S-300-ների վաճառքը չի կարող էապես խախտել հայ-ադրբեջանական հավասարակշռությունը, քանի որ համալիրներն ունեն պաշտպանական նշանակություն, սակայն նկատի առնելով, որ Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցը, այստեղ Երևանը պետք է մտաօգվի։ Հայաստանի համար սա ստեղծում է ռազմավարական նշանակության մտահոգություն, որովհետև սա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները խորացնելու Մոսկվայի ձգտման մի մասն է։ Սա իրապես շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար, քանի որ ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը ինչ-որ բան է տալիս Ադրբեջանին, Հայաստանը պետք է նույնպես ինչ-որ բան ստանա Ռուսաստանից հավասարակշռությունը պահպանելու համար, սակայն մինչ օրս Երևանը ոչինչ չի ստացել։
From Russia in return to keep the balance and up until now it has not.
Վելուցաբանի համոզմամբ անկախային հանգամանքից, թե այս պարագայում գործ ունենք ռուս-ադրբեջանական խորացող հարաբերությունների, թե Իրանի շուրջ լարվածության աճի հետ, միևնույն է, հնարավոր երկու զարգացումներն էլ չեն բխում Հայաստանի շահերից։
Because if this is all about military action against Iran, that is destabilizing and threatening to the region and to Armenia.
Որովհետև եթե սա կապ ունի Իրանի դեմ ռազմական ակցիայի հետ, սա ապակայունացնող եւ վտանգավոր նշանակություն է ունենալու տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար։
At the same time, if this is also about the deepening of Azerbaijan's military relationship with Russia, Armenia should also be concerned.
Միևնույն ժամանակ, եթե սա կապ ունի ռուս-ադրբեջանական խորացող ռազմական հարաբերությունների հետ, ապա Հայաստանը պետք է նույնպես մտահոգվի, սակայն ինչն է կարևոր, ներկայում Ադրբեջանը ռազմական աջակցություն է ստանում ոչ թե Թուրքիայից, այլ Ռուսաստանից, այլ կերպ ասած, այժմ շատ ավելի վտանգավոր գործընթաց է սկսվում Ադրբեջանի ու Հայաստանի այսպես կոչված ռազմավարական գործընկերոջ միջև։
What's also most interesting is Azerbaijan is now receiving military assistance from Russia, not from Turkey. In other words, now a more more dangerous trend perhaps is now starting between Armenia's so-called strategic partner.
Հարցի առնչությամբ մենք խնդրեցինք կարծիք հայտնել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին։ Նա նույնպես ասաց, թե ռուսական S-300 համալիրների վաճառքը Ադրբեջանի նեական բան չի փոխի հայ-ադրբեջանական ռազմական բալանսում։
S-300-ը ինքը հակաօդային պաշտպանության համակարգ է եւ ինքն է պաշտպանական, ոչ թե հարձակողական։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը վախենում է արտաքին հարձակումներից, օթային հարձակումներից իր կարևոր օբյեկտների վրա։ Իսկ դա չի կարող վնասել Հայաստանի պաշտպան ունակությանը։ Պաշտպանում է ինքը իր կարևոր օբյեկտները եւ թող պաշտպանի Աստված իր հետ։
Իդեպ Շիրխանյանը կասկած հայտնեց, թե S-300-ների վաճառքը կարող է իրականություն դառնալ, քանի որ ըստ նրա նշված համալիրները բավականին լուրջ զենք են եւ եղել են դեպքեր, երբ S-300-ների վաճառքի շուրջ բանակցություններն ի վերջո տապալվել են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Ադրբեջանում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Բաքու կատարելիք այցի վերաբերյալ հարցերն են քննարկվում հիմնականում։ Ռուսաստանյան թերթերը չեն բացառում, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին պայմանագիրն էլ կարող է դառնալ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ռուսաստանյան պատվիրակության քննարկման առարկան։ Իզավիսիմայա գազետան այսօր ծավալուն հոդված է հրապարակել S-300 համակարգերի վաճառքի մասին։ Վաշինգտոնը մտադիր է առաջիկա տարիներին հակահրթիռային պաշտպանության տարեր տեղակայել Բուլղարիայում եւ Թուրքիայում։ Այս թեմաներն են ամփոփված մոլորակ ծրագրում, որին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թեև զենքի արտահանման ռուսական ընկերությունը հերքեց այն լուրը, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ձեռք է բերել S-300 զենքի տեսակներ, Հայաստանում գրեթե հավատացած են, որ այդպիսի գործարք եղել է, խոսքս վերլուծաբանների ու քաղաքական գործիչների մասին է հիմնականում, այս հարցի շուրջ քննարկումներ իհարկե շատ կլինեն Հեղինե, եւ հայտնի չէ, թե ի վերջո ինչպես կբացատրի Կրեմլը այս գործարքը, եթե այն իհարկե եղել է։ Սակայն այս լուրի հետ մեկտեղ հրապարակվեց եւս մի հաղորդում, որ Ռուսաստանը մտադիր է վերանալ այս ռուս-հայկական ռազմական պայմանագիրը, ավելացնել այնտեղ, որ ռուսական զորքերը ապահովելու են նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, եւ ամենակարևորը, Ռուսաստանը պատրաստում է եւս 49 տարով երկարաձգել իր բազաների ներկայությունը Հայաստանում։ Որոշ մերուցաբանների այս ամենը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ սա պաստորեն արվում է հայերին ինչ որ իմաստով գոհացնելու համար, որովհետեւ այս կամ այն կերպ արդեն իսկ այդ պայմանագիրը ենթադրում է, որ Ռուսաստանը պետք է երաշխավորեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Հիմա այսօր Ադրբեջանում է գտնվում ռուսաստանցի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը Հեղինե։ Ինչ ուղերձով է նա ժամանել Բաքու։
Սերգեյ Նարիշկինի այցի մասին հրայր այս պահի դրությամբ պաշտոնական աղբյուրները մանրամասներ չեն հաղորդում, նշվում է միայն, որ Նարիշկինը Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերին Ադրբեջան նախատեսված այցը նախապատրաստելու համար։ Միևնույն ժամանակ ռուսական որոշ լրատվամիջոցները նշում են, որ այս ընթացքում հնարավոր է քննարկման առարկա դառնա նաև S-300 ֆավորիտ զենիթ հարթիռային համակարգերի հնարավոր վաճառքի հարցը։ Թեմային այսօր անդրադարձել է Նիզավիսիմայա գազետան բավական ծավալուն մի հոդվածով, որտեղ նշել է, թե իր ունեցած տեղեկություններով Այդուամյանի երկու երկրները բանակցություններ են վարում այս հարցի շուրջ և մտադիր են ի վերջո համաձայնության գալ։ Շատ ճիշտ է արել ռուս աբարոն էքսպերտը, որ հերքել է վաճառքի մասին լուրը, թերթին ասել է պաշտպանության նախարարության անանուն աղբյուրը և ընդգծել, այդ գործարքը դեռևս նոր է ուրվագծվում, բանակցությունները ընթացքի մեջ են, սակայն սկզբունքային համաձայնությունը երկու երկրների միջև արդեն ձեռք է բերվել։ Ընդ որում, թերթը այս գործարքի արկայության մասին վկայող մի քանի փաստ է ներկայացնում։ Առաջին, այն, որ Տվերում գտնվող ռազմաօդային ակադեմիաներից մեկում արդեն մի քանի տարի է սովորում են ադրբեջանցի կուրսանտներ, որոնք նաև այդ զենիթային համակարգի գծով են մասնագիտանում։ Երկրորդ, ադրբեջանի զենիթային համակարգերի վաճառքի հնարավորությունը չի երկել Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ եթե այդ գործարքը տեղի ունենա, Ռուսաստանը պատշաճ կարգով այդ մասին կտեղեկացնի ՄԱԿ-ին և միջազգային կառույցներին։ Լուրը չի երկել, ինչպես նաև չի հաստատել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը, ընդգծելով, թե Ադրբեջանը ամրապնդում է իր բանակը և կշարունակի քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Բարձրաստիճան ռուս զինվորականների խոսքով գործարքի գինը $300 միլիոն վկայում է, որ այդ համակարգերը բոլորովին նոր են լինելու, այսինքն Ադրբեջանը հասցվելու հենց գործարանից։ Ամենայն հավանականությամբ սրանք այն համակարգերն են, որ Ռուսաստանը պատրաստել էր Իրանի համար, ասել է ռուսական բանակի պաշտոնաթող գեներալներից մեկը Յուրի Նդկաչով, ով ժամանակին ղեկավարել է ռուսական զորախումբը Անդրկովկասում։ Վերլուծաբաններին մի շարք հարցեր են հուզում այս պահին, մասնավորապես Ադրբեջանի ինչին են պետք այդ զենիթային համակարգերը եւ արդյոք Ռուսաստանի շահերից է բխում ամրապնդել ռազմական կապերը Ադրբեջանի հետ, որն իրականում դաշնակից Հայաստանի հակառակորդն է։ Անդրադառնալով այս հարցերին, պաշտոնաթող ռուս գեներալը մանրամասնել է, որ ֆավորիտը նախատեսված է հնարավոր օդատիեզերական հարձակման դեպքում խոշոր ռազմավարական եւ արդյունաբերական օբյեկտները պաշտպանելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ենթադրվում է, որ դրանք կտեղակայվեն Աբշերոնի թերակղզում եւ ամենայն հավանականությամբ կպաշտպանեն Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարի նավթալցային տերմինալները։ Սակայն այստեղ երկրորդ տեսանկյունն էլ կա, խնդիրն այն է, որ Հայաստանը չունի հարձակման այնպիսի միջոցներ, որոնց դեմ գործում է այս համակարգը, ինչը թույլ է տալիս վերլուծաբաններին ենթադրել, որ հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը կետային հարվածներ հասցնեն Իրանի միջուկային օբյեկտներին եւ ի պատասխան դրան Թերանը փորձի կաթված արանել նավթի մատակարարումը Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրներ եւ այս համակարգերը փորձեն պաշտպանել այդ օբյեկտները։
Ինչպես գիտենք, Բուշի վարչակազմը երկար ժամանակ ծրագրում էր հակաարթիրային պաշտպանության կայաններ տեղակայել Չեխիայում եւ Լեհաստանում, սակայն հանդիպելով Մոսկվայի կատաղի դիմադրությանը, Օբամայի վարչակազմն արդեն որոշեց անորոշ ժամանակով հետաձգել այդ ծրագիրը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերման նոր քաղաքականության Միացյալ Նահանգները զիջեց այս հարցում, փորձելով ստանալ Ռուսաստանի աջակցությունը այլ կարևոր միջազգային հարցերում, ինչպիսին էր օրինակ Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը, միջուկային զենքերի չտարածումը, ավեկցիան դեմ պայքարը եւ այլն։ Բայց Արմեն, այժմ կրկին հաղորդագրություններ կան, որ հակաարթիրային համակարգեր այնուամենայնիվ տեղակայվելու են, բայց ոչ թե արևելյան Եվրոպայում, այլ Թուրքիայում կամ Բուլղարիայում։ Իսկ համաձայն կլինեն արդյոք թուրքերը օրինակ իրենց տարածքում տեղակայել ամերիկյան համակարգեր այն դեպքում, երբ նրանք պնդում են, թե չեն ցանկանում որևէ խնդիր ունենալ հարևանների հետ, այսպես կոչված զրո խնդիր հարևանների հետ։
Եվ հատկապես Իրանի հետ, հայտնի է, որ Թուրքիան միջնորդում է Իրանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում, փորձում է նպաստել այդ խնդիրների կարգավորմանը, հատկապես Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, այնպես որ իսկապես այս պահին պարզ չէ, ամերիկացիները բանակցում են եւ Թուրքիայի հետ եւ Բուլղարիայի հետ, հիմա դա արդեն ուրվագծվում է այդ համաձայնությունը, այն ծրագիրը, որ այդքան նյարդայնացնում էր Մոսկվային, իսկապես մի կողմ է դրվել։ Բայց այն ժամանակ, հրար, եթե հիշում ես, նոր վարչակազմը, Օբամայի վարչակազմը հայտնել էր, որ մենք այս խնդիրը կարող ենք լուծել շատ ավելի նոր արդիական մոբիլ, ուրեմն համակարգի շնորհիվ, որովհետև ռադարը Չեխիայում եւ 10 հրթիռ Լեհաստանում տեղակայելու ծրագիրը ինքնին բավական բարդ ծրագիր էր, դրա փոխարեն հնարավորություն է ընձեռվում տեխնիկապես ստեղծել ավելի նոր համակարգ, որն է լինելու այդ համակարգը, դա լինելու է ռադար, որը տեղադրվելու է, ինչպես մենք նշեցինք, կամ Թուրքիայում, կամ Բուլղարիայում, և այդ ռադարը ինֆորմացիա է փոխանցելու միջերկրական և սև ծովերում մշտապես գտնվող մարտանավերին, այդ մարտանավերի վրա տեղադրված է լինելու, արդեն տեղադրված կան Aegis Magnus-ի զենիթային հրթիռային կայաններ, որոնց միջոցով էլ եւ ոչնչացվելու են թշնամաբար տրամադրված երկրների տարածքից արձակվող հրթիռները։ Այնտեղ իհարկե հիշատակվում է նաեւ Հյուսիսային Կորեան, սակայն ակնհայտ է, որ խոսքը նախ եւ առաջ Իրանի մասին։ Այսպիսի լուծում է առաջարկվում, եւ ամենայն հավանականությամբ այս ծրագիրը, եթե համաձայնեցվի, արդեն մյուս տարվանից կսկսի իրագործել, այսինքն ամերիկյան հակահրթիռային վահանը կսկսի պաշտպանել առնվազն հարավային Եվրոպան, իսկ հետագայում այն ավելի կընդլայնվի։
Արմեն, այս հաղորդագրությունը ըստ էության հրապարակվել է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստում, կոչել է թերթը Պենտագոնի աղբյուրներ։
Այո, սա շատ, ուրեմն, հմուտ ռադար է, այսպես ասած, լինելու, այն կարող է, այստեղ թերթը գրում է, որ նկատել 4700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բեյսբոլի գնդակի չափի որևէ օբյեկտ, կարող են նկատել եւ գրանցել դրա բոլոր տեղաշարժերը եւ ազդանշան ուղարկել հրթիռներին, որոնք դա կոչնչացնեն։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը եւ Հեղինե Բունյանցյանը, մոռակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Նա Նախորդին դրացավ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ստեղծման 2 տարին։ Կոնգրեսի ստեղծումը ազդարարվեց Մատենադարանի հարթակում 2008-ի օգոստոսի 1-ի հանրահավաքում։ Նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սատարած 1 տասնյակից ավելի ուժերը հենց հարթակում ստորագրեցին հրճակագիրը։ Կոնգրեսի մարտավարական խնդիրները հրճակելով քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, խոսքի եւ հանրահավաքների ազատության ապահովումը, մարտի 1-ի հետաքննությանը միջազգային փորձագետների մասնակցությունը եւ լիարժեք բացահայտումը։ 2 տարի անց, ինչպես են իրենց գործունեությունը գնահատում ընդդիմադիր կառույցի ներկայացուցիչները, իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև շարքային քաղաքացիները, որոնցից շատերը թերևս այդ օրը հանրահավաքում հրճակագրի ստորագրման ականատեսն են եղել։ Հովհանես Շողիկյանի անդրադարձը լսենք։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժման սկիզբը համարում է 2007 թվականը եւ մինչ օրս ընդդիմության գործունեությունը բաժանում է 3 փուլի՝ հեղափոխական, կիսահեղափոխական եւ այսօր արդեն ըստ Զորաբյանի
կարծես թե լիբերալ, այսպես ասած, շարժում, այ վերջերս Հայաստանի համագանում Լևոն Տեր-Պետրոսյան հայտ ներկայացրեց, որ պայքարը գնալու է հանրական ճանապարհով եւ իսկապես այնտեղ որոշակի դրական դիտումներ ես նկատեցի, որ նույն ոչով չեր դիմում իշխանություններին, գիտեք, իր հայտնի տերմինները իշխանության հասցեին, եւ չեր շեշտադրվում մարտի 1 իրադարձությունը, որտեղ այդ մեղավորությունը կարելի ասել երկ կողմանի, եւ ես կողմից մեղավորություն կար եւ իշխանության կողմից։ Կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրել է օրենքի եւ սահմանական կարգը պահպանելու ճանապարհը, եւ դա կբերի, կարծում եմ, որոշակի հաջողության, բնականաբար ես չեմ կանխագուշակում, որ նրան կգան իշխանության, բայց գոնե թե իշխանությունների եւ հասարակության կողմից այսպես դրական միտում, դրական պաշտպանություն։
ՀՀԿ փոխնախագահի կարծիքով արտահերտ ընտրությունների գնալու հարցում ընդդիմությունը չպետք է շտապի,
որովհետև իրենք դեռ այսպես վերջնական չեն հանդարտվել հեղափոխական գործունեությունից, այս շուտով իրենք հայտարել են սեպտեմբերին հանրահավաք։ Հույս եմ հայտնում, որ կլինի նորմալ հանրահավաքներ, այսինքն օրենքի ես անվտանգության սահմաններում, եւ կարծում եմ շարունակությունը կգա 2012 թվականը, ես ես կանխատեսել եմ, թե օրենք փորձանում ցաներ կստանա այդ աշխարհը գնան ատոչունների։
Հայազգային կոնգրեսի հիմքը դրվել է ոչ թե 2008 թվականի օգոստոսին, այլ փետրվարյան ընտրություններին հաջորդած ազատության հրապարակում անցկացված օրերին, ասում է կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը։ Անցած 2 տարում կոնգրեսի կարևորագույն ձեռքբերումներից Կարապետյանն առանձնացնում է հետևյալը.
Մենք հասանք տասնյակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը, վաղաժամ ազատ արձակմանը։ Նաև ես ձեռքբերումներից եմ համարում այն վստահությունը, որ մենք ունենք բնակչության շրջանում, այն միասնականությունը, որ 2 տարի շարունակ կա։
Սակայն Հայազգային կոնգրեսի արչև դրված հիմնական նպատակը Հայաստանում սահմանադրական կարգի եւ արդարության վերականգնումը դեռ չի հաջողվել իրագործել, ցավով փաստում է Կարապետյանը։ Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը ՀԱԿ-ի ստեղծումը ինքնատիպ երևույթ է համարում հայ քաղաքական իրականության մեջ։ Նրա խոսքով ՀԱԿ-ը անցած 2 տարում ապացուցեց, որ այլևս անհնար է պատկերացնել Հայաստանի քաղաքական կյանքն ու օրակարգը առանց այդ կառույցի, ու թեև չի հաջողվել իշխանապողություն իրականացնել, այդ ամենայնիվ
կոնգրեսը նաև ապացուցեց, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքում որոշակիորեն նաև օրակարգ թելադրող է եւ շատ հարցեր օրակարգում առաջնային են դառնում այս կոնգրեսի նախաձեռնությունների, հայտարարությունների, հանրահավաքների միջոցով։ Բայց կա նաև երկար ճանապարհ անցնելու խնդիր։ Կոնգրեսը պետք է կարողանա ավելի երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ գործիքի վերածվել։
Առայժմ ՀԱԿ-ում ընդգրկված կուսակցություններին միավորող գլխավոր գործոնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձն է, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը, հավելելով, որ կոնգրեսի ղեկավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այս հանգամանքին։ Այդուհանդերձ, ըստ Սուրենյանցի, զուտ քաղաքագիտական առումով ՀԱԿ-ը կայացել է։ Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող մեկ այլ քաղաքական ուժի, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանի խոսքով, ՀԱԿ-ը կարողանում է եւ որոշ չափով զսպել իշխանություններին, եւ ինչ-որտեղ պարտադրել հետ կանգնել ինչ-ինչ քայլերից։
Այդ համաներում հենց այնպես չտրվեց, դա մեր լրջագույն պայքարի արդյունքում ձեռք բերվեց, եւ իհարկե մենք միջև վերջ պիտի գնանք, որ նաեւ մեր մյուս ընկերները, որոնք անարդարացի ձևով ապօրինի այսօր նստած են բանտերում, նույնպես հայտնվեն ազատության մեջ։ Մեծ ձեռք բերում եմ համարում նաեւ այն փաստը, որ այսօր հասարակությունը շատ հաճախ մեզանից դժգոհում է։ Ես դա ձեռք բերում եմ համարում, որովհետև եթե դժգոհում են, ուրեմն սպասում են մեզանից բարեփոխումներ, բարեփոխումների հույս չունենալով իշխանություններից։
Եվ ահա թե ինչպես են գնահատում Հայազգային կոնգրեսի անցած 2 տարիների աշխատանքը շարքային քաղաքացիները։
Մի քիչ այդ կոնստրուկտիվիզմը պակասում է, ասենք կապված իշխանության հետ համագործակցելու հետ, բայց նման ընդդիմություն, որ իշխանությունը կոպիտ ասած դրթի ինչ որ հարցերում զգաստանելու համար պետք է մեր երկին։ Մեր իշխանությունը շատ չափեր անցավ էլի ամեն ինչում, թեկուզ մարտի 1-ը դա ամեն ինչը արձագանք դեր։
Դա մի քիչ թույլ է գործում էլ, իրանց պիտի էլի։ Լավ չի գործում։ Համեմատած 2008 թվի հետ, 2008 թվին նորմալ գործում էր, մարդիկ հավատում էին, մարդիկ գնում էին հետևներից։ Այն վաղ զգում էիր, աշխուժություն կար, ժողովրդի մեջ էլ, գիշերներով, դոցերեկներով, որ ժամին որդե ասում էին։
Կոնգրեսը արեց այն, ինչ կարող էր, բայց կոնգրեսին օգնող պետք։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք մեր ռադիոկայանի հարցազրույցը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրազդանի նախընտրական շտաբը գլխավորած Բարեղամյանը ձերբակալվեց 2008-ի մարտի 9-ին իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության և անձի առողջության վնաս պատճառելու մեղադրանքներով։ Ընդդիմությունը նրան քաղ բանտարկյալ է համարում, պնդելով, որ նրա նկատմամբ ապնդումը շինծու է, իրականում տուժողով ոչ թե տուժող ճանաչված ոստիկանն է, այլ հենց ինքը Արամ Բարեղամյանը, ով դեպքերից հետո մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ զրուցել է Սևան քրեակատարողական հիմնարկում տեղադրված հեռախոսով։
Պարոն Բարեղամյանը, խնդրում եմ հայտնեք, թե ինչպես եք ձեզ զգում Սևան քրեակատարողական հիմնարկում, ինչպես է ձեր առողջությունը։
Իմ առողջությունը շատ լավ է, լավ եմ զգում։ Ես այստեղ ունեմ իմ առօրյան, հիմնականում զբաղվում եմ մամուլով, գիրք կարդալով, ամեն չարիքը իր բարիքը վերում, հա։ Մենք եկ մեր սարի մեջ որ կա, ավակ է իշնում այդ ու հարցակրնության, ասում է, որ դու չկան չէ, ես լողացողը չէի։ Այնպես որ իմ ժամանակը անիմաց չի կորում։
Դուք դատարանում պատմում եք, որ ձեզ մեղադրանք առաջադրելուց առաջ, երբ խուզարկություն էր կատարվել ձեր տանը, թմրանյութ կամ զենք հայտնաբերելու փոխարեն գտել էին 5000 գիրք։ Հիմա անազատության մեջ մնալու ընթացքում այդ գրքերն եք վերընթերցում։
Չէ, այստեղ ես զբաղվում եմ օրենքների ուսումնասիրությամբ, նաև ես մասնակից իրավաբանական կրթություն եմ, հիմնականում քաղաքական գրքեր եմ կարդում, հիմա արդեն ծանոթանում եմ եվրոպական համակարգի կառույցների հետ։
Պարոն Բարեղամյան, 2 տարի առաջ, 2008 թվականի հուլիսի 14-ին, երբ դուք դատապարտվեցիք 6 տարվա ազատազրկման, դատավճռի օրը Երևանում էր Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Խնդրում եմ ձեր տեսակետը, թե ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես միջազգային ատյանները ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունը ձեզ և ձեր 1-11-ից ավելի ընկերներին բանտերից ազատ արձակելու պահանջների առնչությունը։
Իրականում կարող են այդ մասին իրենց զեկույցներում արտացոլեն նշեն, բայց գիտեք ինչ, ավելի մեծ քաղաքականություն կա, քաստ այդ նշելը ձեպիսներ արտահայտելը։ Այսօր ամեն ինչը կախված է հարաբերական գործընթացից և հայ-թուրքական հարաբերություններից, այնպես որ այդ կրկնակի ստանդարտին այստեղ օգտագործում են։
Քանի որ դատավճրից հետո ձեզ հարցեր տալու առաջին հնարավորությունը սա, ես ուզում եմ նաև հարցնել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավարության ժամանակ հաճախ ձեր անունը նշվում էր։ Ձեր կարծիքով ձեզ դատապարտելը ինչ կապ ունի առանձին քրեական գործով դատապարտված Սասուն Միքայելյանի հետ։
Ուրեմն ասեմ, այդ հարցը ճիշտ ասած քնիչներն էլ շատ հետաքրքրում էր Սասուն Միքայելյանից այն շատ հարցնում։ Սասունը նախ ես ճանաչում եմ 88 թվականից, Սասուն Միքայելյանը, մենք դա դարձել ենք ընկերներ, չի եղել մի դեպք, ես չեմ հիշում համենայնպես մի դեպք, որ Սասուն Միքայելյանը ժողովրդի կողքին չնի, Սասուն չէր կարող ժողովրդի կողքին չնի։ Իսկ ինձ վերաբերող հարցին զուտ, որպես շտաբը համակարգող հրազդանի տարածքային կառույցի և ղեկավարն եմ եղել այն ժամանակ ՀՀՇ խորհրդի, 98 թվականից, երբ իշխանափոխություն եղավ, ցենց ասենք եղաշրջում եղավ, այդ ժամանակից սկսած ուզեցել են ինձ ներգրավել, քաշել իրենց կողմը իշխանական տարբեր ուղակներից, տարբեր մեթոդներով և պարզացնեմ և դրամով և գործ առաջարկելով ամեն ինչով։ Եթե իրանք անթատ անատների վրա, այն 98 թվականից 99 թվականից անատների վրա միշտ աշխատել են, միշտ, տարբեր միջոցներով փորձել են, չի ստացվել, հեշը կարուց մնաց, իսկ դրա պատասխանը պետք է մեր տային, չէ ինձ, գործ արկելով, այսպես ասեմ։
Պարոն Բարեղամյան, վերջերս դուք ընտրվեցիք ՀՀՇ վարչության անդամ, դուք հիմա բանտում եք և ինչպես եք մասնակցում վարչության աշխատանքներին և արդեն հասել եք ինչ-որ կերպ ներգրավել կուսակցության հետ կապված գործերի մեջ։
Ամեն հարցով, քաղաքական հարցով ես իմ կարծիքը մամուլի միջոցով, նաև իմ կարծիքը հաղորդակից լինեմ։ Ես ազատ մտածող մարդ եմ, նշանակություն չունի այս պատերի մեջ, թե ազատության մեջ։ Այնպես որ իմ քարտիկը ես ազատ արտահայտելու եմ։
Իսկ ինչով եք բացատրում հայ ազգային կոնգրեսի եւ ՀՀՇ-ի միջև հակասությունների վերաբերյալ վերջին զարգացումները։
Հակասությունից այնպես ճիշտ է, մամուլում գրվեց, բայց ճիշտ ասած ես չեմ, այնպես չեմ հավատում։ Բայց դե փաստը մնում է փաստ, ինչ որ բաներ եղել են։ Ես դրա համար նաև ափսոսում եմ, կարծում եմ համագումարը ամեն ինչը պարզեց եւ մենք ավելի ակտիվ ուժերով պայքարելու ենք վերջնական հաղթանակի համար։ Երեք լրացավ կոնգրեսի երկու ամբյակա այդ առիթը ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորին։ Այդ հանձնախմբերը, որ ստեղծվել են, ներկայացնում են նաև ծրագրերը, նպատակային հանրահավաքները, այս բոլորը ապացուցեցին, որ վերականգնելու ենք սահմանադրական կարգը։ Շատ շուտով կարծում եմ։
Պարոն Բարգամյան, դատարանի սահմանած պատժաչափը կլրանա 4 տարի հետո։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ ազատության մեջ կլինեք ավելի վաղ։
Ճիշտ ասած, ես այդ մասին չեմ մտածում եւ չեմ էլ ուզում, այդպես ես ընդհանրապես գործընթացներին եմ հավատում, ժամանակ այդպես չի հետաքրքրում։ Ես 4 չէ, արդեն 14-ը կնստեմ հանուն մեծ գործի։ Ինտանից մեծ մարդիկ են նստել ազատության պայքարի համար, ինչի մասին ախոսք, ես ավելի հպարտ եմ ինձ զգում ստեղ, որ անազատության մեջ եմ, այնպես որ ես ստեղ կաշկանդվելու, որ իրար չկա ինձ, այսպես ասեք, դուխը տեղնա, ամեն ինչը տեղնա։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Բարգամյան, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունը ի թիվս այլ կալանավայրերի մեջ չի թույլատրում այցելել նաև Սևան քրեակատարողական հիմնարկ, պատճառաբանելով, թե այդտեղ աշխատանքը ևս խիստ ծանրաբեռնված է։ Ձեր կարծիքով իսկապես ծանրաբեռնված են աշխատում այդտեղի բանտապահները։
Ամբողջ խնդիրը կայանում է քաղաքական իշխանությունից։ Եթե այդպես է պատասխանը, նշանակում է քաղաքական իշխանությունների հրահանգն է։ Ամբողջ երկինն է այդպես։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր զրուցել հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հուլիսի 28-ին Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միջադեպը, որը պաշտոնապես որակվում է որպես մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտում, 6 զինվորի կյանք էր խլել։ Հաղորդվում է, որ 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանն էր իրեն ամրացված զենքից գնդակահարել 5 զինծառայողի և ինքնասպան եղել։ Սա անցած շաբաթ բանակում տեղի ունեցած երկրորդ միջադեպն էր։ Դեպքից 2 օր առաջ էլ պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանն էր ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործել, թեև նրա հարազատները չեն հավատում այս վարկածին։ Նախորդին զինուշ ծրագիրը հերարցակել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մեկնաբանությունները։ Նախարարի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության նարընթեր հասարակական խորհրդի ներկայացուցիչների ու իրավապաշտպանների արձագանքներն ամփոփում է Տաթև Լազարյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը զինուշ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել է բանակում վերջին երկու ողբերգական դեպքերին և ցավակցել է զոհվածների հարազատներին։ Իհարկե, ոչ մի սփոփիչ խոսք չի կարող ամոքել զոհվածների ծնողների և հարազատների ցավն ու կսկիծը, ասել է պաշտպանության նախարարը, հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ անում են միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Սեյրան Օհանյանը կոչ է արել նաև չկորցնել ստապությունը և տուրք չտալ վարկաբեկիչ ասեկոսեներին։
Եկեք չմոռանանք, որ սա մեր բանակն է, Արցախյան ազատամարտում հաղթած բանակը, այն բանակը, որ այսօր ապահովում է մեր հայրենիքի անվտանգություն։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, ես անշուշտ ամբողջապես տեղյակ եմ մեր բանակի խնդիրներին և ուզում եմ հավաստիացնել, որ զինված ուժերի ղեկավարության կողմից ձեռնարկվել ու այսօր էլ ձեռնարկվում են վերոնշյալ միջադեպերը ծնող պայմանները արմատախիլ անելուն և մարդկային կորուստները բացառելուն միտված քայլեր։
Պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ զինվորի մայր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գրետա Միրզոյանն ասում է, արդեն հանդիպել են պաշտպանության նախարարի հետ, խնդրել են գործի քննությանը ներգրավել նաև ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին։ Սեյրան Օհանյանը դրական է պատասխանել։ Գրետա Միրզոյանն ասում է, իրենց վստահեցրել են, որ նախարարի մակարդակով վերաբերմունքը լուրջ է։ Գրետա Միրզոյանը հավելեց, որ պահանջում են և հետամուտ են լինելու, որպեսզի պարզեն ճշմարտությունը և պատասխանները տրվեն բոլոր հարցերի։ Սա արդեն վերջին կաթիլն է համբերության բաժակում և իրավունք չունենք լրել, ասում է Գրետա Միրզոյանը։
Այդ դեպքերը պետք է միջև վերջ ճիշտը պարզվի և այդ ճշտության մասին պետք է անպայման տեղեկություն տրվի մեր հանրությանը։ Արդեն այս անգամ ես կարծում եմ, որ ես ինքս սուս չեմ անելու։ Եկեք մենք բաց ասենք, ինչն էր պատճառը, որ ես ամեն անուն տալով ով է, ինչ և երբեք, որ չկատարվի այդ ամեն ինչ։
Գրետա Միրզոյանը հավելում է, բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ են տեսել պատերազմի տարիներին, սակայն խաղաղ ժամանակ նման միջադեպերը շատ ցավալի են։ Ողբերգական այս դեպքերի պատճառը Գրետա Միրզոյանի այն է, որ շատ մարդիկ իրենց տեղերում չեն։
Որոշ մարդիկ իրենց տեղերում չեն, պատճառը դա է։ Ես չեմ կարող այսօր ասեմ անուններ, բայց ինչ որ միտեղ մի բան սխալ է։ Սովորական մարդիկ այլևս բանակում չպետք է լինեն, դրանք պետք է հայրենասիրություն լինի, դրանք պետք է նվիրված լինեն, դրանք պետք է իմանան, որ զինվորի կյանքը ամենակարևորն է։
Այս դեպքերի կապակցությամբ Գրետա Միրզոյանն ասում է, պետք է բացառվի այն կոծկելու կամ հարթելու քաղաքականությունը, որ տարվում է նաև դատարանների կողմից։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը ասում է, սակայն պաշտպանության նախարարության վարկագիծը դեռ թափանցիկության մասին չի խոսում։ Նախաքնության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն ստանում, իսկ պատասխանատու մարմինները շատ ուշ են արձագանքում այն տեղեկատվությանը, որ արդեն կա։ Սաքունցը նաև մտավախություն ունի, որ կրկին կոծկելու և իրավիճակը հարթելու փորձ կարվի։
Ես մտահոգություն ունեմ, որ փոս կանվի հերթական անգամ սվաղել կոսմետիկ ինչ-որ քայլերով, փորձանել ցույց տալ, որ կատարվում է բովանդակային լուրջ փոփոխություններին ուղղված քայլեր, բայց իրավիճակը շատ մեծ մտահոգիչ է, որովհետև համակարգը ինքը չի ապահովում ամենից թանկ բանը, դա մարդու կյանքի անվտանգությունը։
Սաքունցի խոսքով այս միջադեպը բարձրաստիճան զինվորականության և բիզնեսի ստերտաճման, զինված ուժերում տիրող կոռուպցիոն երևույթների, ինչպես նաև տիրող անպատժելիության մթնոլորտի հետևանքն է։ Քանի մահվան դեպքեր կան բանակում, որ դեռ բացահայտված չեն, և մինչ օրս ծնողները դեռ ապարդյուն փորձում են հասնել արդարության։ Սաքունցի կարծիքով այս միջադեպերը բանակում խոսում են համակարգային ճգնաժամի մասին, և դրանք չի կարելի դիտել պետության մեջ տիրող ընդհանուր իրավիճակից դուրս։ Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքը ոստիկանության բաժանմունքում, տասնամյա Դերենիկ Գասպարյանի մահանալու փաստը դպրոցում և նրա մահվան փաստով քրեական գործ չհարուցելը, քրեակատարողական հիմնարկներում մահացության դեպքերի աճը բոլորը փոխկապակցված են։
Խնդիրը իրապես ցավոք սրտի համակարգային է։ Ըստ էության պետական մարմինները իրենց գործառույթները չեն կարողանում իրականացնել, իրենց կանխամտածված անգործությունը բերում են այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի բնակավար, որ անվտանգ լինի մարդու կյանքի համար։ Սա շատ սարսափելի եզրակացություն է, և այստեղ արմատական մոտեցումներ և հատկապես ուրեմն հասարակական լուրջ վերաբերմունքի արժանի փաստ են։
Արթուր Սաքունցն ասում է, իրավիճակի պատասխանատուն պաշտպանության նախարարն է։ Նրա բնորոշմամբ այս կոլապսային իրավիճակում, եթե կիսատ պրատ քայլեր ձեռնարկվեն, դրանք ոչ մի օգուտ չեն տա։
Եթե պաշտպանության նախարարի գործողություններով արդյունք չստացվեց, ապա այդ դեպքում պաշտպանության նախարարը պետք է հրաժարական տա։ Բայց միանշանակ է, որ անձերի փոփոխությունը տվյալ դեպքում որևէ ուրեմն ազդեցություն չեն ունենալու, որտեղ համակարգային է խնդիրը։
Իսկ ինչ լուծում կամ ինչ գործողություններ են ակնկալվում նախարարությունից, Սաքունցն ասում է, մի քանի պարզ քայլ, որոնք սակայն իրագործելու համար քաղաքական կամ հասարակական կամքի անհրաժեշտ։
Այն մարդիկ, որոնք պետք է ծառայեն, նրանք ծառայեն, ապահովի նրանց նորմալ ծառայության պայմանները, միաժամանակ այն հրամանատարները կամ այն զինծառայողները, որոնք թույլ կտան ապօրինություն, անհապաղ պատասխանատվության ենթարկեն, հիվանդ կամ առողջության հետ խնդիր ունեցողներին չտանեն բանակ։ Չորրորդ կարևոր խնդիրը այն հրամանատարները, որոնք ունեն լուրջ բիզնեսներ, այդ հարցը պետք է տարանջատվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի իրականացրած հետազոտության արդյունքները վերջերս փաստեցին, որ Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների 80%-ը գերադասում են 1-2 երեխա ունենալ։ Եթե նախկինում երիտասարդները գոնե 3 երեխայի ծկտում էին, ապա այժմ չեն համարձակվում, պատճառը իրենց ծերունդների ապագայի նկատմամբ անվստահությունն է։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի հետ զրույցում մասնագետներն ահազանգել են, որ այս միտումը շուտով կարող է ժողովրդագրական խնդիր առաջացնել։
2002 թվականից սկսած ամեն տարի Հայաստանում ծնունդների մոտ 7% աճ է արձանագրվում։ Եթե օրինակ 2001-ին տարեկան մոտ 35,000 երեխա էր ծնվում, ապա 2009-ի տվյալներով դրանց թիվը անցնում է 44,000-ից։ Սակայն տարբեր փորձագետներ շարունակում են ահազանգել ժողովրդագրական խնդիրների մասին։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ այսօր մեր հասարակությունը բավականին մեծ տեմպերով գնում է ծերացման։
Հասարակ վերարտադրողության համար մեր պետք է առնվազն 2 երեխա ունենա ամեն ընտանիք։ Եթե մենք այսօր ունենում ենք 1.5 երեխա ամեն ընտանիքում, մեր պարզ վերարտադրում տեղի չունենում։ Եվ դա պատճառը, որ մենք այսօր բավականին մեծ տեմպերով գրվենք ծերացման։ Այսինքն, եթե մենք այսօր ունենք մոտավորապես 13% 60-ից ավել ազգաբնակչություն, մենք 5-6 տարի հետո կունենանք արդեն մոտ 20, եւ այդ մեծ մասամբ մարդկանց միանգամից կավելացնի մեր ծերացման թիվը։ Եվ դա նշանակում է, որ մեր պետությունը պարտավորություն ունենալով ապահովել որոշակի տնտեսական անվտանգությունի նկատի ունենալ մարդկանց համար, ի վիճակի չի լինելու, որովհետև կստացվի, որ եթե առաջ 5 աշխատողի հարկից էր վճարվում մեկ մեծահասակը, հիմա 2 կամ 3-ի հարկից պետք է վճարվի։
Իսկ ինչպես է ստացվում, որ ծնունդների աճի պայմաններում ունենք ծերացման խնդիր, հարցին Գարիկ Հայրապետյանը պատասխանում է.
Ծնունդների թիվը չի ավելացել, ավելացել է մայրերի թիվը, որոնք ծնունդ են տալիս։ Ազգաբնակչություն, որը որ ծնվել է 80-ականների վերջ, այսօր արդեն հասել է վերարտադրողական տարիքի։ Նրանք սկսում են ունենալ երեխաներ։ Եվ այդ մեծ ազգաբնակչության թիվը, որ ունենում է երեխա, ստացվում է, որ աճում է ծնունդների թիվը, ինչը բնական է, բայց չի աճում մեկ կնոջ վրա ընկնող երեխա ունենալու թիվը։ Այսինքն մենք ոնց որ ունենք մոտավորապես 1.5 երեխա մի կնոջ վրա անկնող, այնպես էլ ունենք 1.5 երեխա մի կնոջ վրա անկնող։ Սա ժամանակավոր երևույթ է ծնունդների աճը։ Կանցնի եւս մի 3-4 տարի, երբ որ այդ մեծ քանակով ծնողները, որոնք որ այսօր մտել են վերարտադրողական տարիք, կսկսեն դուրս գալ այդ տարիքից, մեր մոտ նորից կսկսի ընկնել ծնունդների թիվը, եթե մենք ոչինչ չանենք, որպեսզի ծնելիությունը աճի։ Այսինքն, եթե մենք չանենք ոչինչ, որպեսզի այդ 78% 2-ից ավելի երեխա չուզեցողների թիվը իջնի։
Երևանի փողոցներում կատարված մեր փոքրիկ հարցումը եւս ցույց տվեց, որ մարդիկ չեն պլանավորում 2-ից ավել երեխաներ ունենալ։
Դե ուզելն ու պլանավորելն մի քիչ տարբեր է։ Ուզեմ հնարավորինս շատ, բայց 2 երեխան արդեն բավականին մեծ ռասխոդ է։ 2-ից ավելը արդեն ավելի լավ է, 2-ին լավ ապահովես, քան թե շատ ունենաս ու չիմանաս ինչ անես։
Ինչպեսի պետություն ունենք այս ապրում, որ կարողանանք 3 երեխային բավարարել։ Նորմալ գործ ունենք։
Թեկուզ եւ այսօրվա օրով վերցնենք, որ ես չունեմ աշխատանք, հույսս ունեմ միայն ամուսնուս վրա, արդյոք նա կարողանա 2-ից ավելին երեխայի մասին հոգ տանել, եթե նրա աշխատավարձը մաքսիմալ 100,000 է։ 100,000-ով նա կարողանա դպրոցական երեխաներին պահել, տանը կերակրել, հա, թե ինչ-որ նորածնի հոգսերը հոգալ, իսկ մենք այսօր շատ լավ գիտենք, որ նորածնի թեկուզև հագուստը ավելի թանկ է, քան ասենք մեծերի հագուստը։
Հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կատարած վերջին հետազոտության արդյունքներում պարզվել է, որ հայաստանյան ընտանիքների մոտ 80%-ը չի պլանավորում 2-ից ավել երեխաներ ունենալ։ Ընդ որում, սոցիալ-տնտեսական եւ բնակարանային պայմանները պատճառների մեջ առաջինները չեն։ Հարցվածների մեծ մասը 46%-ը նշել է, որ չի ցանկանում շատ երեխաներ ունենալ, քանի որ Հայաստանում իրենց երեխաների համար ապագա չի տեսնում։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը այս երևույթը կապում է նաեւ մեր երկրից արտագաղթի ու դրա պատճառ հետ։
ՄԱԿ-ի այս հետազոտությունը իրականում գալիս է լրացնելու մերին հետազոտության հարցադրումները, որի նկատմամբ բավական մեծ անվստահություններ արտահայտում միգրացիայի գործակալությունը։ Մեր հետազոտությունը դեռ 2003 թվականին փաստեց, որ հիմնական մոտիվը պատճառաբանությունը դա տագնապն է, անվստահությունն է, և մարդիկ ավելի շատ արտագաղթում են փորձելով իրենց կյանքի համար մի քիչ ապահով տեղ գտնել, ապահով ոչ միայն դրամի և նյութական կարիքների, այլ նաև մի քիչ արժանապատվության նվաստացումից ազատվելու, և նաև որոշ իրենց նախաձեռնողական քայլերի ապագայի վերաբերյալ որոշ հեռանկարներ ունենալու։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Ողջի գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի թափուր տեղի հարցը կարծես թե լուծվում է։ Դատարանը վերականգնել է դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանի խախտված իրավունքները և մարզպետարանը նրա հետ պայմանագիր է կնքում։ Հիշեցնեմ, այս դպրոցը 2009 թվականի օգոստոսից տնօրեն չուներ։ Գոհար Աբրահամյանի աշխատանքային պայմանագիրը ավարտվել էր, թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթում նա կրկին հաղթել էր, սակայն նրա հետ նոր պայմանագիր մարզպետարանը չէր կնքում։ Մամուլում հաճախ էր շրջանառվում, թե պայմանագիր չկնքելու պատճառը Գոհար Աբրահամյանի հետ նախկին մարզպետ Լիդա Նանյանի տարաձայնություններն էին։ Այժմ նոր մարզպետ է նշանակված, ողջի գյուղի միջնակարգ դպրոցն էլ վերջապես տնօրեն կունենա։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Ողջի գյուղում երկու տարի է գյուղացիները բաժանված են երկու բանակի ու անընդմեջ կռվում են։ Այստեղ ոչ թե հողի ու ջրի հարկի համար են վիճում, այլ պաշտոնի։ Սկզբում կռիվը գյուղապետի պաշտոնի համար էր, հետո արդեն դպրոցի տնօրենի։ Վերջին դեպքում գործը հասավ դատարան ու հրապարակած վճիրը, կարելի ասել, կռվին վերջակետ դրեց զուտ իրավական առումով։ Եվ այսպես, ինչեր մեկ տարուց ավելի կատարվում ողջի դպրոցի շուրջ։ Անցյալ տարի հուլիսին դպրոցի կառավարման խորհրդը տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթ հայտարարեց։ Այն մի քանի անգամ ձգձգելուց հետո օգոստոսին կայացավ, և միակ մասնակիցը դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրամյանը հաղթող ճանաչվեց։ Սակայն վերջինիս հետ Շիրակի նախկին մարզպետ Լիդանանյանը հրաժարվում էր աշխատանքային պայմանագիր կնքել։ Այդ ժամանակ մարզպետարանի կրթության վարչության կրթության բաժնի պետ Վարդան Ասլանյանն այսպես մեկնաբանեց.
Այդ մրցույթը կազմակերպվել է հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի թրույթներին հակառակ, և մենք գտնում ենք, որ մրցույթը պետք է կասեցվեր և մրցույթը չպետք է անցկացվեր։ Հակասող գործընթացը իրականացվել, դրա համար, եթե մարզպետի հիմա պայմանագիր կնքի այդ մրցույթի արդյունքներից դուրս գալով, ապա օրենքին հակասող քայլ կատարած կլինի։
Այնինչ, մի քանի օր առաջ Գոհար Աբրամյանի հետ Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը 5 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր է կնքում, իհարկե դատարանի վճռի հիման վրա։ Երկու մարզպետների հակասական գործողությունների վերաբերյալ այսօր նույն կրթության վարչությունից պարզաբանում խնդրեցի, սակայն այստեղ գերադասեցին լռել, նշելով միայն, որ Գոհար Աբրամյանի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքված է և հիմա դպրոցում ընդունման հանձման գործընթաց է։ Գոհար Աբրամյանի խախտված իրավունքի վերականգնումը Գյումրու հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն աննախադեպ համարեց։
Սա բացառիկ նմուշներից է, երբ պետության զավթման մակարդակի կոռուպցիայի պայմաններում հնարավոր եղավ 1 տարի 2 ամսվա չարչարանքից վերջապես հասնել փոքրիկ արդարության։
Արդյոք ինքը Գոհար Աբրամյանը սպասում էր, որ դատարանն իր հայցը կբավարարի։
Ճիշտ ասած, սկզբում, որ դիմեցի դատարան, մի փոքր մտավախություն ունեի, որովհետև ամիսների ընթացքում տարբեր պաշտոնական կրությունները ասեցին տալիս։
Իսկ դատարան դիմել են միայն այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ տարբեր մարզերում ավելի ուշ կայացած մրցույթներում հաղթող ճանաչված դպրոցի տնօրենների հետ պայմանագրեր են կնքվել։ Մինչ դատարան դիմելը, սակայն խնդիրը փորձել են վարչապետի միջամտությամբ լուծել։ Լևոն Բարսեղյան.
Վարչապետին վերջապես բողոք հղեցինք, թե պարոն վարչապետ, ձեր ենթակա մարզպետն է, ահա ձեզ ապացույցներ, ահա ապացույց այն բանի, որ 9 տարբեր ուրիշ տեղերում այլ մարզերում մրցույթներ եղել, պայմանագրեր կնքվել են։ Վճռեք ինքներդ, կարգի հրավիրում եք մարզպետին, թե չեք հրավիրում։ Դժբախտաբար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այդ պահին քաղաքական կամք չունեցավ, ինքնուրույն որոշել, և իր շատ ամոթ բան է սա, էլի, որ վարչապետը փոխանակ իր իրավասության տակ լիարժեքորեն գտնվող խնդիրը կարգավորեր ինքնուրույն, ինքը պատասխանում գրել է, որ կարող եք դիմել դատարան։ Եկներեք, էլի, դուք այդ դեպքում վարչապետ եք, դուք մարզպետի վերադասեք, թե վերադաս չեք։ Եթե մարզպետը չփոխվեր և մնար նույն մարզպետը, երևի մի 100%-անոց, 120%-անոց վստահություն ունեմ, որ դատող դատավորին հանձնարարվելու է հայցը մերժել Գոհար Աբրամյանի։
Ինքը Գոհար Աբրամյանն ինչ է կարծում, եթե չփոխվեր Շիրակի մարզպետն, արդյոք իր հետ պայմանագիր կկնքվեր, թե մարզպետարանը կբողոքարկեր դատարանի վճիրը։
Ես չեմ կարող ասել և անցյալի մասին չեմ ուզում խոսել, բայց մի քանի անգամ Տիգին Նանյանը ինձ առաջարկել է, որ ես գնամ դիմեմ դատարան, և ինչպեսի վճիրել, որ դատարանը կայացնի, ինքը այդ վճիրը կհաշտի։
Այսպիսով առնվազն 5 տարի ողջի դպրոցի տնօրենի աթոռն այլևս կռվի ու վիճաբանության առարկա չի դառնա, քանի որ Գոհար Աբրամյանը 5 տարվա աշխատանքային պայմանագիր ունի ձեռքին։ Ի տարբերություն ողջի դպրոցի, մարզի 168 դպրոցից առնվազն 120-ում տնօրենների աթոռները դեռ թափուր են։ Դրանք ժամանակավոր պաշտոնակատարներն են տնօրինում։ Այս տեղեկությունը հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը հրապարակեց Շիրակի մարզպետարանից ստացած տեղեկանքի հիման վրա։ Այս երևույթը Լևոն Բարսեղյանը խիստ մտահոգիչ համարեց։
Տնօրենների կեսից ավելին Շիրակի մարզի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն դպրոցների, իրենց ինչ որ պայմանագրերի լրանալուց հետո մարզպետը նրանց հետ ժամանակավոր պաշտոնակատարի պայմանագրեր է կնքել, այնինչ խորհուրդները պիտի մրցույթ հայտարարեին։ Սա լրջագույն հարց է, ինչու, որովհետև պաշտոնակատարը երբեք դպրոցին իսկական տեր ու տնօրեն չի լինում։ Պաշտոնակատարը միշտ ենթակա է ուղագի մարզպետին, մարզպետը միշտ կարող է պաշտոնակատարին պաշտոնանգել, իսկ ընտրված տնօրենին այդպես հեշտ չէ։ Եթե հաշվի առնենք, որ մյուս տնօրենների պաշտոնավարման ժամկետները լրանում են 1-2 տարում մոտակա, հա, 5 տարով էին նշանակվել, մինչև հաջորդ ընտրությունները Շիրակի մարզի դպրոցների տնօրենների 90-95% բացառությամբ Կոհար Աբրահամյանի լինելու են պաշտոնակատարներ, և մատի մի ճտտոցով այդ տնօրեններին կներեն բացառությունները ինձելի, հա, քշվելու են իրեն զորքով, աշակերտներով և կոլեկտիվներով կոնկրետ նշված, ասենք, տարածքներ կոնկրետ թեկնածուների սատարելու։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում բնակիչները չգիտեն ինչպես պայքարել օձերի դեմ։ Անհայտ տեսակի օձեր մտնում են շենքերի մուտքերից ներս, ոչ ոքի հայտնի չէ, դե որտեղից են դրանք հայտնվում։ Ինչպես փոխանցում է իմ գործընկեր Նայարա Բուլղադարյանը, ոչ հակահամաճարակային ծառայությունը, ոչ Վանաձորի քաղաքապետարանը և ոչ էլ Լոռու մարզպետարանը չեն զբաղվում այդ խնդրով։ Յուրաքանչյուր կառույց հիմնավորում է, որ դա իրենց խնդիրը չէ։ Լսենք Նայարայի ռեպորտաժը։
Վանաձորի Տարոն երկու թաղամասերից մեկի բնակիչները մինչ սեփական ուժերով սպանում են թաղամասում հայտնված օձերին, քաղաքապետարանում հայտարարում են, թե օձ սպանելն իրենց գործը չէ։
Քաղաքապետը օձ սպանող չի ի վերջո։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շարունակելով օձերի թեման ասում է.
Կրծողների, սողունների, մնացած կենդանիների դեմ պայքարելու իրանք են միջոցներ ձեռք առնում, և դրանք ամբողջությամբ գալիս են դաշտից, քաղաքի կենտրոնից դեպի ծայրամասերոց չի գնով ասել, որ հրապարակում 5-6 հատոց
է։ Դարբինյանը օձերի դեմ պայքարի պատասխանատուն համարում է Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչությանը։
Պարոն Բուննացյանը, որ ասում է, դա իմ գործը չի, ո՞ն գործն է։ Ես է կարող եմ ասել, չէ՞, օձերի դեմ պայքարելն իմ գործը չի, ու իրականում իմ գործն էլ չի, չէ՞։
Մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդիա Բունյացյանն էլ ասում է, թե օձը, քանի որ գյուղատնտեսական կենդանի չէ, ուրեմն և իրենց գործը չէ նրա դեմ պայքարելը։
Օձը չի համարվում գյուղատնտեսական կենդանի, տեսական կենդանիներ դասակարգում որպես կանոն ունենք։
Բունյացյանն ասում է, թե Լոռիում սովորաբար օձեր քիչ են հանդիպում, ու եթե դրանց չվնասեն, իրենք մարդկանց վնաս չեն պատճառի։
Մարդիկ, որ փորձել են, այն տարածքները, որտեղ որ օձեր են հայտնվել, հնարավոր է, որ ասենք այս ազոտական պարատանութը կամ սելիտրա կարող են շախտալ, ասենք այդ տարածքում, այդ նյութից դրանք հեռանում են, այնտեղ որտեղ որ օձեր լինում են, սելիտրա ցերելով եւ տեղադրելով հեռանում են։
Քաղաքապետ Դարբինյանն ասում է, թե ինքը պատրաստ է գումարներ հատկացնել օձերից թաղամասն ազատելու համար այն ժամանակ, երբ մասնագետներն ասեն, թե ինչ մեթոդներ պետք է կիրառել։
Ես ընդամենն իրանց ասում եմ, այդ պայքարի միջոցները դուք գտեք, դեղալ նյութեր են պետք, մենք գտնենք որտեղից են կառնում, միջոցներ են պետք տրամադրենք, բայց բոլորն ասում են, դա մեր գործը չի։
Մինչտեղի իշխանություններն արդեն մեկ ամիս է որոշում են, թե ինչպես ազատվեն օձերից, թաղամասի բնակիչները եկել են այն եզրահանգման, որ օձերը հայտնվել են բնակելի շենքերի նկուղներում տարիներով կուտակված ջրերում հայտնված գորտերի պատճառով, թաղամասի օրվա թեման օձերն են։
Վերջին օձը քույրս ատեսել 2 օր առաջ գործի գնալուց հենց շենքի 10 մետր հեռավորության վրա։
Բնակիչներից մեկը ցույց է տալիս շենքի նկուղը, որտեղից է լսել նրա օձերն ամենառավոտ դուրս են գալիս բակ։
Այսպես գալիս է գլուխը հանեմ, այստեղ արևը առավոտ է կոմիսա, չէ՞, տականը մայր։ Մի օր մի երեխա կկծի հետարակը։
65-ամյա Սիրուշ Խաչատրյանը եւս այն կարծիքին է, որ օձերը եկել են գորտերի հետևից։
Լրիվ գիշերը դու տեսնես գորտերը ոնց են նվակում։ Պատվալը լիքը ջուր է, պատվալից օձերը դուրս են գալեն պատուհանով, բաղջի հետև գնալուց ոտս դրի օձի վրա։ Օրինակ ես էլ եմ վախում, ինքը տղամարդ է, այդոն բռնել է, բայց ես վախում եմ կինարմատ է, երեխեքը նույնը։
Տարեցկինը բողոքում է, թե իրենց մասին միայն ընտրությունից ընտրություն են հիշում։
4 անգամ ընտրվել են, չի ընտրվել։ Ինչի որ ժողովրդին ոչ մի արծով չի օգնում, մեղքը չենք։
Թաղամասի երեխաները նկարագրում են իրենց հանդիպած օձերին։
Ավտոյի ուզում էր տեսնել, ինչքան գազ կա, մեջը բացած տեսավ կապոտի վրա մատուռին փթացված օձ է, 1.50 մ, 4-5 սմ։ Մի 10 հատ օձ են կհամարյատեսե, այդ մի անգամ խանութ գնալուց տեսա օձին, այն ա տրորում էի, ընկերներս ասեցին, տրորում էս հետ փախի, Վախա, վախեցել է եկատուն։
Տեսել եմ, Միկել եմ տեսել։
Որտեղ ես տեսել։
Շենքի դեմերը։
Էդվարդն այս ընթացքում երկու օձ է սպանել։
Բռնել ենք մոտավորապես 10-ից ավելի օձ։ Օձերը հանդիպում են հենց շենքերի բակերում, շենքերին հարակից տարածքներում ու շքամուտքերի մոտ։
Նա փորձել է ստուգել, արդյոք օձը թունավոր է։
Առաջին օձը, որ մեքենայի վրա ես բռնեցինք, դեղին գլխով էր, 1 մետր 50 սանտիմետրին մոտ օձ էր։ Դրան վերցրեցի, հայաթն բանկի մեջ պահեցի, նրա համար, որպեսզի հետո մասնակցեն ցուստամ օձի տեսակը պարզելու համար, դրանից մի քանի օր անց էլ մի հատ ուրիշ հասպության ուրիշ գույնի օձ բռնեցինք, փորձեցինք համոզվել տեսնել, թե օձը թունավոր է, թե չէ։ Սպիտակ կտորը փաթաթել էինք փայտի վրա ու մոտեցնում էինք օձին։ Հարցակում էր, հետո այդ ատամով որ բռնում էր սպիտակ կտորը, արդեն պարզ երևում էր, որ կտորը դեղնում է, ու ահա որ ագրեսիվ էին իրան, կոբրաուցի նման գլուխները բարձրացնում էին վերև ու միանգամից կտորի վրա հարձակվում։
Թաղամասի բնակիչները վախենում են, թե մի օր էլ օձերը կհայտնվեն իրենց բնակարաններում։ Նրանք խնդրում են քաղաքապետին իրենց ազատել օձերի հարևանությունից, քանի դեռ որևէ մեկին դրանք չեն վնասել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային անդրադարձը սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Ջերմուկում մեկնարկող ռոք փառատոնի մասին է, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երաշցուն առանց սահմանների երեքորդ տևող նախագծի առաջին օրը կկայանա հայկական գիթար փառատոնը, իսկ հաջորդ երկու օրերը միջազգային ռոք փառատոնի շրջանակներում հանդես կգան հայկական եւ արտասահմանյան ռոք խմբեր։ Այն տեղի կունենա Ջերմուկ քաղաքի օդակայանում։ Միջազգային ռոք փառատոնի մասնակիցների ցանկում է նաեւ Ոստան հայոց խումբը, որը երկար ժամանակ է ակտիվ գործունեություն չի ծավալում։ Տարիներ առաջ խմբի բասկիթարահար Արեգ Նազարյանի անմիջական մասնակցությամբ գրվել է ռոք օպերա, որի գաղափարը ծնվել է 1987 թվականին։ Այդ տարի խմբի երգերի հիման վրա բեմադրվել է նաև ռոք դրամա։ Արեգ Նազարյանը պատմում է.
Նորքի դասական թատրոնում բեմադրեցինք ոստանացի երգերի հիման վրա ռոք դրամա, որը կոչվում էր, բայց ծնվեցինք, այնտեղ օգտագործված էր հին երգեր ոստանացի ռեպերտուարից և գործիքային հատվածներ, որոնք լրացնում էին մնացած ժամանակ, որոնք ներկայացված էր տեքստի ձևով, այսինքն թատերական մասը։
Խմբի անդամները որոշել են գրել ռոք օպերա, ընտրել են Արտավազդ և Կլեոպատրա թեման, որովհետև նախորդ, բայց ծնվեց ինքը ռոք դրաման, հիմնված էր Վահագն Գնդավցյանի նույնանուն պոեմի վրա, և որոշել են վերցնել նրա հաջորդ պոեմը։
Վերցեցինք հաջորդ պոեմը, Տայրինս ծխնի ծխանի, որը շատ հետաքրքիր է թեմատիկ, այդ ինքը փոփոխվեց և սյուժետային և բովանդակային, որովհետև ինքը նախատեսված չէր բնականաբար ռոք օպերա լինելու համար։
Սկզբնական շրջանում ռոք օպերայի ստեղծման աշխատանքների խմբով են մասնակցել։ Առաջին արարը գրել է խմբի ստեղնահար Վահե Խաչատրյան, մնացած աշխատանքները Արեգ Նազարյանն է արել։
Հետո փորձեր եղան բեմադրելու, առաջին փորձը բեմադրության եղավ Արթուր Գրիգորյանի շնորհիվ։
Օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը ասաց, որ ոչ մի խնդիր չի տեսնում ռոք օպերա բեմադրելու հարցում։
Ես ոչ մի դժվարություն այդտեղ չեմ տեսնում բեմադրելու համար, ուղղակի դա էլ երևի կախված է ֆինանսական հնարավորություններից։ Ռոք օպերան մի քիչ ոչ տրադիցիոն օպերա է ժամանակակից հասկացողությամբ, ընդունված է աշխարհում, կան այդպիսի փորձեր, կան և հաջողված, և չհաջողված այդպիսի օպերային ռոք օպերաներ կան, մենք էլ կարող ենք բեմադրել։
Կամո Հովանիսյանը կարծում է, որ նման առաջարկի դեպքում կարող են մտածել այդ ուղությամբ, և նշում է, որ գլխավոր խնդիրը ֆինանսական կողմն է։
Այդպիսի առաջարկություն դեռ մեզ չի եղել, մեր կողմից էլ պլանավորել ռոք օպերա, մենք ավելի կարևոր առաջնահերթ խնդիրներ ունենք։ Վերջի տարիներին մենք մեր հայկական բոլոր օպերաները բեմադրեցինք, դա էլ մեր օպերային խմբի բնականոն զարգացման ծրագրերի մեջ է մտնում, թատրոնի հարստական խորհուրդը համարում է, որ ռոք օպերան մի քիչ ոնց որ հաճույքների մեջ մտնի, ոչ թե ասենք մեր բնականոն զարգացման ճանապարհ պարեն ինչ-որ բանով պիտի մեզ օգնի։ Եթե լինի առաջարկ որևէ մի կոմպոզիտորի կամ լավ ռոք օպերայի բեմադրության առաջարկ լինի, մենք կարող ենք մտածել, փորձել, տեսնել, անել, բայց մենք ունենք մեր ճանապարհը, որ գնում ենք, այսօր դեռ չունենք այդպիսի բան ծրագրված։
1993 թվականին Մշակույթի նախարարությունը գումար է փոխանցել Արտավազդ և Կլեոպատրան բեմադրելու համար։
փոխանցվեց մոտարապես 4000 դոլարի կարգի փոխուսական ռուբլի, որը փոխիացավ դարա 100 ռուբլի մի քանի ամսով ընթացքում։ Դա առաջի փորձն էր, հետո բազմիցս եղել են փորձեր ներկայացնել դա դարձնել իրականություն, քանի գնումա ծախսերը իրականացման աճում են, բայց ըստիս գիննել է բարձրանում դրան։ Դա կարող է դառնալ ቱրիզմի հստակ եկամտաբեր կետերից մեկը Հայաստանի համար։ Իրականում փողաբեր մի միջոցառում է, որ մի անգամ ներդնում ես X գումար եւ այդ X գումարը ամենաշատը մի տարում հետ ես բերում, մնացածը տարիներ շարունակ ունգիզ գրայզը մինչեւ հիմա Լոնդոնում բեմադրված է, որտեղ ինքը ներկայացում է ինքը մնային արժեքը։
Այս պահին օպերայի եւ բալետի թատրոնում բեմադրված օպերաների համար ቱրիստներ չեն գալիս, սակայն Հայաստանում գտնվելու օրերին նրանք հիմնականում ներկա են գտնվում ցուցադրվող ներկայացումներին։
Մայիս-հունիս օլիս ամիսներին մեր դալիճի երևի թե մինչ 4%-ը կազմում են իհարկե ቱրիստներ։
Ռոկ-օպերան հայ հանդիսատեսի կողմից ընդունվելու կամ չընդունվելու վերաբերյալ Արեգ Նազարյանն ասում է.
Հայ հանդիսատեսը նաև ցավոք սրտի, օտարազգի հանդիսատես։ Եթե օտարազգի հանդիսատեսը լցրեց դալիճը, հայ հանդիսատեսը միշտ կլցնի այն։
Հնայ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայանի համար։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։